Zdravím vás všechny a přeji vám Boží požehnání. Já mám naději, že skrze Boží slovo budeme i dnes požehnání. Jenom technicky budu mít dvoje brýle, tak abyste se nedivili, nechám si to patentovat, protože konečně vidím na ty poznámky. Důležité. Já bych úvodem se vás zeptal, zda jste potkali v životě vzácného člověka. Vzácného myslím něčím ojedinělého, významného, takže vás to vlastně zaujalo a chtěli jste s ním být. Možná jste se chlubili tím, že jste s ním byli. Stává se i mně v práci, v zaměstnání, že občas přijde řešit něco do kanceláře sportovec, známý, třeba hokejista, nebo starostové obcí, takový významní lidi, nebo majitele realitních kanceláří, nebo i umělci. A musím říct, že asi ta chvíle je významná. Čím jsem starší, tak tím míň mi to připadá významné, všichni jsme stejní. Nicméně je to svým způsobem událost. Někdo z vás se třeba setkal se zpěvákem, hercem. Minulý týden jsem měl možnost se setkat opravdu s významným člověkem. Přišel velmi nenápadně se svojí manželkou a když jsme pořešili pracovní záležitosti, tak odcházel a ještě u dveří jsem ho zastavil, protože jsem si všimnul, že jeho datum narození, respektive rok, je 1927. Jestli dobře počítám, tak měl 91 let. Řekněme starší mládežník, protože prostě přišel po svých, usměvavý, myslelo mu to, žertoval a se svojí paní tvořili takový pěkný tým. A tak jsem ho zastavil a říkal jsem mu, pane, nemohu si dovolit sdělit jeho jméno a nedal mi k tomu souhlas. Pane, vy jste opravdu ročník 1927? Říkal, ano, ano. Říkám, tak, takhle, to je úžasné, to je krásné, požehnané. A manželka jeho to viděla a i slyšela samozřejmě, tak říká, ale já jsem taky jednička. Já mám trochu míň, ale skoro tolik. Po té lidské stránce musím říci, že to jsou lidé vzácní, významní, mají kus života za sebou a opravdu si toho považují. Že jsou i tak schopní, jak jsou, je to jistě Božím darem. Ale dnes nebudeme mluvit o lidech vzácných v našich očích, ale o lidech vzácných, drahocenných, možná jiný překlad říká i milých, v Božích očích. Nutno povědět hned v úvodu, to není nic troufalého, když si uvědomíme, že jsme někým drahocenným v očích Pána Boha. To znamená toho stvořitele, toho velikána, on si na nás něco váží. On si na nás něco cení. Něco je mu drahé. I když jsme proradné, zkažené stvoření. Určitě jsme vzácnými, drahocennými pro krev, smrt, oběť, vzkříšení, celé to dílo spásy Ježíše Krista. To se mnou všichni souhlasíte. Kvůli tomu jsme cenní. Ale já bych chtěl mluvit o vzácném Božím služebníkovi, který byl ještě před Kristem. A o něm bylo řečeno a je psáno v Biblii, Jsi převzácný. Jsi převzácný. Budu číst z knihy Daniele, 9. kapitoly, první 3 verše a potom nějaký oddílek přeskočíme a další 3 verše nebo 4. Takže Daniel 9, 1 až 3. V prvním roce Darija syna Achašvérošova z potomstva Méckého byl učiněn nad královstvím chaldejským. V prvním roce jeho králování jsem já, Daniel, pochopil z knih, co se stalo jako Hospodinovo slovo k proroku Jeremiášovi, že počet roků, který se má naplnit ohledně trosek Jeruzaléma, je 70 let. Tehdy jsem obrátil svou tvář k panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a úpěnlivými prosbami v postu, žíněném rouchu a popelu. A přečtu ještě od 20. verše po 23. Ještě jsem hovořil, modlil se a vyznával hřích svůj i hřích svého lidu Izraele a před Hospodinem, svým Bohem, přednášel svou úpěnlivou prosbu za svatou horu svého Boha. Ještě jsem hovořil a modlil se a v tom ten muž, Gabriel, jehož jsem spatřil ve vidění na počátku, se mne vyčerpaného únavou dotkl v čase večerní přídavné oběti, aby mne poučil, promluvil a řekl: Danieli, vyšel jsem teď, abych ti dal porozumět smyslu. Na počátku tvých úpěnlivých prozeb vyšlo slovo. A já jsem přišel, abych ho oznámil, neboť si převzácný. Pochop tedy to slovo a rozuměj tomu vidění. Modleme se. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi živý, dobrý, že nás vnímáš jako vzácné. Děkujeme ti za tvé slovo, za jeho bohatství. A prosíme tě, abychom i v tuto chvíli směli z toho vzít. Směli přijmout, směli být nasycení, směli být osloveni, povzbuzení, napomenutí, uzdravení. Prosíme, ať ty konáš skrze svého ducha své dílo. Amen. Daniel byl převzácný. Tak to řekl anděl. V čem byl Daniel převzácný? Byť by se dalo najít více takových jasných důvodů, proč byl cenný v božích očích, oslovili mě 3 a začal bych tím, že Daniel a jeho styl života, kterého se nezřekl. Daniel byl spolu s ostatními přestěhován do Babylona. Když jsem se díval na mapu, tak je to z části dnešní Irák, ze Sýrie, z Jeruzaléma. Byl přestěhován vlastně králem Nabukadnezarem a nevěděl jsem to, král Nabukadnezar byl vlivný politik. Z historie jsem se dočetl, že Nabukadnezar měl takový mírový, smírčí vliv. I když to s ním bylo všelijaké potom a spichnul, spišněl, ale zasloužil se o mír, smíření mezi státem Lidie a Médie. Když se do té historie podíváme víc, tak víme, že Lidie byl vlastně stát tehdy, řekněme, východní Evropy. A Médie už byla v Asii. V podstatě byl to takový smírčí politik Evropy a Asie. Nevím, jestli mohu pana Trumpa přirovnat. Prostě něco řešil. Byl takový velký král. A Daniel spolu s ostatními byl prakticky deportován do hlavního města toho krále, prezidenta. přímo do babylonské říše, Babylonu. Král byl chytrý a vybíral z těch izraelských zajatců ty nejlepší. Když čteme Daniel 1. kapitola, přečtu vám kritéria, která měl splnit ten, kdo prošel výběrovým řízením. Daniel 1, 3 až 4. Král pak řekl Ašpenazovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. Tak to byly kritéria toho výběrového řízení, které král nařídil. Nedávno jsem četl o firmě Amazon, příliš se tím nezabývám, ale asi všichni víte, oč jde, poměrně velký internetový obchod. Jeho zakladatel a stávající stále ředitel Jeff Bezos stále využívá tři kritéria k výběrovému řízení svých zaměstnanců. Takže kdybyste někdo chtěli do té firmy pracovat, tak jste trochu připraveni. Za prvé, vybírá takové, pro které by případně i rád pracoval. To znamená, ty, kteří jsou v tom výběrovém řízení a mají být zaměstnanci firmy Amazon, tak aby byli tak dobří, ti nejlepší, pro které by on sám, kdyby to bylo třeba, rád pracoval. To je první kritérium. Druhé, ptá se vždy, zda je v něčem výjimečný ten člověk. Možná někdo řekl, že se umí od srdce zasmát. A i to považuje za vhodné se zeptat, aby ten člověk byl tím, kým je. Za třetí, zda vidí po určitých letech už do budoucna nějaký vývoj u sebe, možná i v té společnosti. Jsou to de facto světské věci, ale vidíme, že podobně jak král Nabukadnezar, tak i dnes lidé, chtějí-li být moudří, vybírají opravdu to nejlepší. Mají k tomu svá kritéria. A Daniel se ocitl v té skupině nejlepších. A dostal se do prostředí, kde měl jiné možnosti, než doposud. Asi se mnou souhlasíte, že byl opravdu v něčem novém, v jiné atmosféře. Mohl si třeba víc dovolit. Byl povýšen na jinou úroveň. Zdálo by se, že ne hned, ale později měl opravdu lidi, kteří se mu i poklonili, když šel kolem. A ptám se, zda se v něčem změnil jeho životní styl. Životní styl chození s Bohem. Zda to nějak ovlivnilo to jeho, tu jeho zbožnost. Čteme a víte z těch různých příběhů, které o něm jsou, že neovlivnilo. Daniel si sebou do babylonské říše přinesl dvě zásady. Modlitbu a znal Boží zákon. A já jsem přesvědčen, že toto ho dokázalo udržet. Díky tomu neselhal, především tomu životním stylu. A projevilo se to hned v úvodu, kdy víte, že se Danielovi a jeho kamarádům nabízela, řekněme, životospráva nebo možná styl života, který tam na tom královském dvoře byl zvyklý. Moc Nevíme, ale domnívám se, že řada věcí, i takových běžných, jako je výběr jídla, možná, já nevím, životospráva, to všechno, co běžně člověk užívá, bylo v tom království spojené s modlářstvím. Víte, my si u jídla řekneme třeba dobrou chuť, ale oni si tam mohli říct chvála Bohu nějakému XY. A Daniel, mám za to, poznal, že tady je hranice, která není slučitelná s jeho přesvědčením. A tak si vyžádal vodu a nějakou zeleninu, čteme v Biblii. Skutečně je nutné, koho chleba jíš, také zpívat píseň? Necítíte i v dnešní době potřebu hledat hranice, kde už to není slučitelné s mým přesvědčením? Daniel nebyl hezčí, protože pil vodu a jedl zeleninu. Daniel byl hezčí se svými mládenci, přáteli, protože nezměnili svůj životní styl. Chození s Bohem. O toto šlo vícekrát za jejich působení v té říši. Ale nezměnili to. Do jaké míry nás okolnosti přinutily změnit svůj životní styl s Kristem? Nevím, možná budeš povolán do politiky, možná bude ti dána zodpovědnost za mnoho lidí, nebo budeš více vlastnit. Je to důvod měnit životní styl chození s Kristem? Možná uslyšíš v práci nějaký nevhodný vtip. U nás se to stává i z řad zákazníků, že si dovolí říct vtip. Ale nemusíme se smát. Ani ze zdvořilosti se nemusíme smát, pokud to je fakt nevhodné. Není to slučitelné s tím, jak já přemýšlím. A nemusíme se bát, že budeme připadat jak puritáni nebo někdo, kdo je takový zapšklý. To, zda jsme narazili na hranici, která není slučitelná s naším přesvědčením, zvláště v této době, to nechám na vás. Já cítím, že ano. Je třeba ty hranice znovu pojmenovat, oživit a dát najevo. Pro Pána je převzácný ten, kdo nezmění životní styl, chození s ním. I když okolnosti jsou všelijaké. Víte, pro mě osobně to znamená jedna kontrolka, kterou si de facto hlídám denně a někdy několikrát denně. Odevzdal jsem svůj život Kristu. Pokud každou chvíli mohu říct ano, je to tak, tak je to dobré. Je to můj životní styl. Navzdory všem různým změnám kolem, je to můj životní styl. Druhý moment, na kterém vidím, že je jedna z dalších vlastností, které pán Bůh považuje za vzácné, byla Danielova víra a jeho hodnověrnost. Víte, že Daniel byl použitý pro důležité výklady. No představte si být povolání před pana prezidenta a tak mu vyjasňovat, co se mu zdálo. Protože on je vylekaný, ustrašený, celý bledý, spocený a obává se budoucnosti. A je to teď ve vašich rukou, v uvozovkách, mu povědět to, co nikdo z těch jeho jiných moudrých, jiných povolaných, jiných učených nebyl schopen. Danielové výklady byly celkem dva u dvou králů, krále Nebukadnezara a jeho syna Belšazara. Neměli jenom takový historický prorocký charakter, událostní. Víte, že se něco stane, protože u Nebukadnezara kvůli jeho pýchy bylo okleštěno jeho panování. Byl v podstatě vyhnán od lidí. Až se naplnil určitý počet let, byl v podobě de facto zvířete, dost nepředstavitelné, ale pak se vrátil na svůj úřad a oslavoval Boha nejvyššího. U jeho syna Belšazara to bylo smutnější, protože ovšem tomto věděl, přesto jednal pyšně. A používal i to, co neměl. Neměl úctu k božím věcem. Když bral z chrámu Hospodinova nádoby, které používal při svých večírcích, mejdanech. Jemu se stalo slovo napsanou lidskou rukou na zdi a naplnilo se a též nocí byl zabit. Toto Daniel sděloval. To nebyly dobré zprávy. Nicméně Daniel byl připraven. Tak jsem přemýšlel, jak to, že Pán Bůh, proč svěřuje toto úžasné tajemství, velké tajemství vůbec člověku, jako byl Daniel, co tak vzácného bylo na Danielovi, že to mohl Pán Bůh provést. Daniel si byl jistý, že Bůh má odpověď. Myslím, že každý z nás tady máme otázky životní, na které odpověď ještě nemáme. Ale Daniel věděl, a mám za to, máme to vědět i my, že Bůh to ví. A jestli nám to nedá poznat v této časnosti, tak na věčnosti určitě. Určitě, jistě, všechno bude vyjasněno. A teď, když srovnám tohoto klidného Daniele s roztřepanými králi, prezidenty, tak vidím, jak je Bůh velký, jak je úžasný a jak je dobře, že věříme v tohoto Boha. Daniel Boha znal, měl naději. Byl k němu celé obrácený. A mohl být ve chvíli, kdy to bylo třeba, jako boží ústa. V Jeremiáši 15. kapitole 19. verš je napsáno: proto takto praví Hospodin, jestliže se obrátíš, přivedu tě zpět. A budeš zase stát přede mnou. Jestliže oddělíš vzácné od bezcenného, budeš jako má ústa. Jsem přesvědčený, že Daniel takový byl, obrácený celé k Bohu. Mohl být božími ústy. Daniel byl hoden důvěry. Boží tajemství mu bylo zjeveno, protože to byl ten správný člověk. Svěřili byste někomu cenné informace, pokud byste k němu neměli důvěru? Dnešní svět si cení informace. Možná každý z nás jsme už byli v situaci, kdy jsme měli podepsat takzvané GDPR, souhlas se zpracováním osobních údajů. A váže nás to mlčenlivostí, váže nás to, zavazuje nás to nesvěřovat tyto citlivé údaje, rodné číslo, jméno, příjmení, možná i fotka už tam také figuruje, cizí osobě, pokud nemáme souhlas. Není to vždycky úplně nutné, myslím si, ale to nezměníme. Je to víc práce, ale takto se svět staví k důležitým informacím. Patří a sestry, jak se stavíme my k informacím důležitým možná o nás vzájemných? Nebylo by taky vhodné podepsat nějaké GDPR v církvi? Máme respekt před zkušeností jeden druhého a nedovolíme si to nějak komentovat, předávat dál? Máme bázeň před tím, že to, co jde ze srdce, tam může hrozit bezpečnostní riziko? Já cítím, že v Božím lidu je mnoho zbytečných bolestí. Protože chybí hodnověrnost. Kolik máte přátel? Myslím si, že ani na jedné, ani na druhé ruce to není. Jeden, dva, to je dobře, když to je aspoň tak. Kolika nám z těch lidských tajemství může někdo svěřit? Což teprve Boží tajemství? Pokud jsme děravou nádobou, nejsme hodnověrní. Chci říci, Bůh nám může zjevit víc, pokud budeme hodnověrní. A to Daniel byl, osvědčil se. Nechme si úctu, polský šacunek, tak se mi to líbí. Úctu vůči tomu, kdo nám něco svěří. A podepíšme takové pomyslné GDPR, duchovní. V podstatě jsme někde daleko dál než tento svět. A citlivé údaje jsou jiné, než se dají vysvětlit na té světové rovině, světské. I proto anděl Gabriel zvěstoval Danielovi, si převzácný. Třetí důležitá vlastnost, kterou mám za to zmiňuje Pán Bůh a dává jako vysvědčení Danielovi, byla Danielova stabilita. Daniel za své existence v zajetí přečkal a přežil 4 prezidenty. Nabukadnezara, Belšazara jeho syna, Dariavéše a Kýrose. Dost zestárnul v tom zajetí. Ale Daniel byl stále stejný, stabilní. Věřím, že to byl Boží projev milosti a požehnání, to si nemůžeme nějak zasloužit. Ale měl Daniel důležité svědectví. Ve chvíli, kdy na něho chystali jeho kolegové, politici, hodnostáři, šlechta, past, tak hledali, zda se na Danielovi dá něco vytknout. Ale víte, ne vytknout něco, co se týká takového bližšího trhu. Něco, co někde slyšeli a teď to teda králi řeknou. Před krále musí přijít s něčím dost jasně prokazatelným. Někteří z vás, včetně mě, jsme stáli před soudem. Teda ne z toho důvodu, že bychom byli obžalovaní, ale z důvodu pěstounství. A já jsem si u toho soudu, jsem tam byl asi 3x, vždycky uvědomil jednu jasnou skutečnost. Ne moje pocity, ne moje dojmy, ne moje iluze, Ne moje představy. Soudkyni zajímá, soudce zajímá skutečnost. Zda je nám něco vytknout a nesvěří mi to dítě, anebo zda není co vytknout a svěří mi dítě do péče. Na Danielovi nemohli najít nic, co by se dalo vytknout, co se týká jeho zaměstnání, profese. Jedině, když hledali v oblasti náboženství, jeho zbožnosti. A tam se dalo docela zase rychle vymyslet něco, nějaká past. On dělá to, ale nedělá ono. A tady je docela rychlý soud, tak jak s panem Ježíšem. Tak se prostě to rychle semlelo. Daniel měl jednu zvláštní stabilitu v modlitbě. Vlastně kvůli toho byl vhozen do lví jámy. A já bych to nazval trochu jinak, česky je to trošku zkomoleně, ale nejlíp to vystihuje to, co chci povědět. Daniel uvnitř modlitby. To znamená, jako kdyby modlitba byla pokoj a Daniel tam do toho vešel. To byla jeho stabilita. Ten pokoj se za chvíli vyměnil ve lví jámu. Ale byl pořád stabilní. To, co cítím tady, to, co je moje, vnitřní, i když se kolem děje cokoliv, jsem uvnitř modlitby. Tam je se mnou Bůh. To jsou ty požehnané chvíle. A pán Bůh se rozhodl Daniela vytrhnout, vysvobodit. Tuto komůrku uvnitř modlitby si Bůh velmi cení. Cení si, když to pěstujeme. Cení si, když se o to opíráme. Cení si, když je kolem nevlídno. My jsme uvnitř modlitby stabilní. Samozřejmě vzácné je, když můžeme i ze své profese, ze svého zaměstnání někdy povědět, nedá se nic vytknout. Víte, neznamená to, že se Daniel zavděčil všem. Pozor. To neznamená, že se Daniel zavděčil všem. Nikdy se nikdo nemůže zavděčit všem. Ale až přijde nalámání chleba, až přijdou skutečné věci odkryty, dá se ti něco vytknout? Mohli bychom pokračovat ještě v Danielově, řekněme, vzorném přístupu, když se dozvěděl, že ještě 70 let musí uplynout toho zajetí. To je šílená doba. Pán Bůh mu potom vysvětlil, jak to vlastně je s těmi roky a tak dál. Pro mě také dost složité, ale rozumějme tomu, čemu rozumět můžeme. Daniel reagoval postem, modlitbou a pán Bůh mu řekl, už v prvních tvých slovech, už byla odpověď. Ale až za nějakou dobu se jí dozvěděl. Můžeme mluvit o tom, jak Daniel má prostě pěkný přístup k vidění, řekněme, celého lidu izraelského. Že se s ním stotožnil, že za něho bojoval. Ale závěrem chci povědět, že ten krásný boží posudek Danielův, a to je zajímavé, to mě skutečně potěšilo, že tento boží posudek kladný, toto dobré vysvědčení vzniklo v babylonském zajetí. Možná bychom čekali spíše smutné příběhy. Vždyť lid izraelský si to sám zasloužil, to zajetí. A možná bychom vlastně vůbec neměli číst z toho babylonského zajetí o nějakých krásných božích vysvobozeních. Čekali bychom prostě spíš tragédie, ale těmito příběhy nás náš Pán povzbuzuje, abychom věděli, že není jenom Bohem zástupu, ale je Bohem jedince. Tvůj Bůh, tvůj Pán. A třeba okolnosti, které prožíváš teď, jsou takové smutné. Není to veselé, třeba. Pozbuzují tě, stojí to za to, pracovat na svém životním stylu s Kristem. Stojí to za to, být hoden důvěry. Stojí to za to, být stabilní uvnitř modlitby. Protože Bůh udělá velké věci. Dej ti k tomu, Pán, sílu. Amen.